Gíslasaga, stytt og endur sögð. Ragnar Ingi Aðalsteinsson endur skrifaði texta, vann verkefni og orðskýringar. Myndskreytir er Sigmundur Breiðfjörð Þorgeirsson. Myndum verður ekki lýst. Ritstjóri er Sigríður Völer. Fagleg ráðgjöf og yfirlestur var í höndum Magdalenu B. Björnsdóttur grunnskólakennara, Írar Þórðardóttur grunnskólakennara og Þórðar Inga Guðjónssonar, ritstjóra íslenskra fornrita. Lesari er Friðrik Erlingsson. Upptökumaður er Pétur Hjaltested. Bókin skiptist í 38 kafla. Bókin kom út hjá Menntamálastofnun árið 2017. Hljóðbókin var tekin upp hjá Hljóðsmiðjunni sama ár. Prentaða bókin er 112 síður og lestur hljóðbókarinnar tekur 4 klukkustundir. Hljóðbókin er fáanleg á vef Menntamálastofnunarinnar. Þar er hægt að nálgast hana ókeypis.